Chitsauko 31. Kutana hura dzezviyo pasabata. Mateo 12 verse 1 kusvika ku 8. Marko 2 verse 23 kusvika ku 28. Uye Luka 6 verse 1 kusvika ku 5. Zvichakurukurwa muchitsauko chino. Vadzidzi vanotana hura dzezviyo pasabata. Jesu ndiye Ishe wesabata. Iye zvino Jesu nevadzidzi vake vanorusimudzira nekuchamembe vakananga kuGarirea. Muminda mune zviyo sezvo chiri chirimo. Nenzara vadzidzi vanotanha hura dzezviyo kuti vadye. Asi musi uyu isabata, uye vanoonekwa nevaFarisi. Yeuka kuti mazuva achangopfuura, vamwe vaJudha vemuJerusarema vaida kuuraya Jesu vachimupomera kuti atyora mutemo wesabata. Iye zvino vaFarisi vava kuda kumuwanira mhosva. Pane zvaitwa nevadzidzi vake. Tarira, vadzidzi vako vari kuita zvisingabvumirwi nomutemo kuti zviitwe pasabata. Mateo 12 verse 2. Vafarisi vanoti kutanha hura dzezviyo kuri kuitwa nevadzidzi nokudzitsokota mumaoko vachidya kwakafanana nekukohwa nekupura. Sabata rakanga rakaisirwa kuti vanhu vafare uye vasimbiswe pakunamata. Asi zvinhu zvavakunzi nevaFarisi zvinorambidzwa pasabata, zvinobva zvaita kuti vanhu vaomerwe nekurichengeta. Jesu anovaudza mienzaniso inoratidza kuti Jehovha haana kuronga kuti sabata rake richengetwe zvakadaro. Mumwe mienzaniso unotaurwa naJesu ndewaDhavhidhi nevarume vaaifamba navo. Mumwe musi vanzwa nzara, vakapfuura nepatebhenekeri, vakadya zvingwa zvekuratidzira. Zvingwa izvozvo zvakanga zvatobviswa pamberi paJehovha, zvichitsiviwa nezvimwe, zvaiwanzosiyirwa vapristi kuti vadye. Asi nemamiriro ezvinhu akanga aripo, Dhavhidhi nevamwe vake havana kupiwa mhosva yekuti vakadya chingwa ichi. Jesu anotaura mienzaniso wechipiri achiti, hamuna kuverenga here mumutemo kuti pamasabata vapristi vari mutemberi vanoona sabata serisiri dzveni asi vachiramba vasina mhosva. Ari kureva kuti kunyange pasabata, vapristi vaiuraya mhuka dzechibayiro nekuita mamwe mabasa patemberi. Jesu anoenderera mberi achiti, asi ndinokuudzai kuti chimwe chinhu chikuru kupfuura temberi chiri pano. Mateo 12 verse 5 ne6. Jesu anoshandisazve magwaro kusimbisa zvaari kureva achiti, kudai makanga manzwisisa zvinorehwa neizvi, zvokuti, ndinoda ngoni, kwete chibayiro. Mungadai musina kupa mhosva vasina mhosva. Anopedzisa achiti, nokuti mwanakomana womunhu ndiye Ishe wesabata. Apa Jesu ari kureva kutonga kwaachaita muumambo hwake kwemakore ane chiuru, nyika yose iine rugare. Mateo 12 verse 7 ne8. Vanhu vava nenguva vachingotambudzwa nekufondoswa sevaranda naSatani, uku mhirizhonga nehondo zvisingazivani. Izvi zvichange zvasiyana zvachose nezvichaitika panguva yesabata guru rekutonga kwaKristu, iro richaita kuti vanhu vanyatsowana zororo ravari kurwarira. Mibvunzo yokudzokorora. VaFarisi vanopa vadzidzi vaJesu mhosva ipi, uye nechikonzero chei? Jesu anogadzirisa sei mafungiro evaFarisi? Jesu anonzi Ishe wesabata pakudii?